Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Մի այսպիսի խոսք կա Տերահասներ Արարածներ, ովքեր դեռ գլխի չեն ընկնում, որ մի գեղեցիկ օր նրանք այս կյանքի մասին այնքան քիչ բան կիմանան, որքան իրենց ծնողները։ Ողջույն, սիրելի ռադիոընկերներ, Երևանից ստուդիայում աշխատում է Լիկա Փաշինյանը, կարծում եմ արդեն կռահում եք, որ այսօրվա մեր թեման դեռահասներն են։ Խոսելու ենք դեռահասության շրջանից, ավելորդ քաշից, թեմային առնչվող կարևոր հարցերից։ Ու հենց այս պատճառով էլ մեր ռադիոստուդիայում ես հյուրընկալել եմ հոգեբան Լիլիթ Վարդանյանին։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Առաջին հարցը, որը ուզում եմ տալ, քանի որ միշտ հարցազրույցը սիրում եմ սկսել հենց թեմայի վերնագրի մեկնաբանությունից, ուզում եմ հարցնել, ինչ է առհասարակ դեռահասությունը ու հատկապես երբ, որ շրջանից է սկսվում ու մինչև որ շրջանն է տևում։
Բարիօր Լիկա ջան, բարիօր մեր սիրելի ռադիոընկերներին։ Դեռահասության տարիքը արդեն բառը ինքն իրենով հուշում է, դեռ հասուն չէ։ Եվ արդեն ինչպես գրահեցիք, այս բարդ շրջանը շատ անհասկացվածություններ է անցնում և դեռահասների և իրենց ծնողների համար։ Դեռահասության տարիքը սկսվում է բազմաթիվ մասնագետներ տարբեր տարիքային շրջան են առանձնացնում, 11 տարեկանից մինչև 16 կան մասնագետներ, որ 18 տարեկան նաև։ Դեռահասության տարիքի մասին խոսելու շատ կուզեմ ասել, որ այս տարիքում տեղի է ունենում հորմոնալ փոփոխություններ, այսինքն արդեն հասունացում այնտեղ, սեռական մազածածկույթի առկայություն, և բնականաբար սա ազդում է դեռահասների իրենք իրենց ընդունելու ընկալման վրա, իսկ հոգեբանական տեսանկյունից տեղի է ունենում հարաբերություններում, հա, շփման մեջ, քանի որ արդեն հեղինակային անձ ոչ թե իր ծնողներն են, այլ իր տարեկիցները, ընկերները, և այստեղ բավականին շատ անհասկացվածություններով են անցնում։
Իսկ ինչպես է առհասարակ բնորոշվում դեռահասության շրջանը։ Ես եթերը սկսեցի հենց այն խոսքերով, որ երբ կմեծանան, կհասկանան, որ իրենք էլ այնքան քիչ բան գիտեն, ինչքան իրենց ծնողները, որովհետև դեռահասներին միշտ կարծես թվում է, որ իրենց չեն հասկանում, իրենք մի փոքր ավելին գիտեն, չեն մյուսները ընկալում, այ ինչով է սա բնորոշվում։
Դեռահասության տարիքը, Լիկա ջան, շատ ճիշտ նկատեցիք, քանի որ ինքը դեռահասը դեռ չի հասկանում, երեխա է, մի կողմից երեխա չէ, բայց մյուս կողմից էլ մեծ չէ, և ինքը հայտնվում է այդ բավականին փոթորկային, հա, շատ փոթորիկի է նման, այդ միջանկյալ փուլում, այդ իսկ պատճառով էլ անվանում են նաև անցումային փուլ։
Դուք ասացիք, համարվում է նաև անցումային փուլ, նաև գիտենք, որ համարվում է ճգնաժամային փուլ, այ ասում ենք, որ դեռահասությունը մարդու կյանքի ամենաճգնաժամային փուլն է։
Այո, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, դեռահասությունը ճգնաժամային տարիք է, և քանի որ ասեցինք, որ արդեն մանկությունից անցում է կատարվում դեպի հասունություն, և այստեղ մեր ընզրույցի ընթացքում էլ կխոսենք բուրըն էմոցիաների մասին, հուզական պորտկումների և այլն, և այստեղ պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր ճգնաժամ սկիզբ է նոր փոփոխությունների, և որը որ անպայմանորեն մարդուն դրդում է զարգացման, և այդ դրա հետևանքով առաջանում է նորագոյացություններ։ Օրինակ դեռահասի համար առաջացող նորագոյացությունը հստակ արդեն ձևավորված ինքնագնահատականն է և անցում պատանեկության շրջանի, այսինքն նոր կյանքի հասուն փուլի, հասունացում։
Իսկ ինչն է կարևոր իմանալ դեռահասի հույզերի, զգացմունքների մասին, կան ինչ-որ հատուկ սկզբունքներ, որոնք պետք է իմանալ ու որոնց պետք է հետևել։
Այո, շատ կարևոր հարց եք այստեղ տալիս, հատկապես ծնողների համար։ Այստեղ ես որպես հոգեբան մեկ ուղերձ կուզեմ ծնողներին ասել, որ այս փուլը բնորոշվում է շատ հուզական բուրըն պորտկումներով, այստեղ շատ հակասական էմոցիաներ են հալինում, օրինակ շատ սիրել, շատ ատել, տարվածություն, սիրահարվածության զգացողություն, և հուզական պորտկումները ինչպես են ուղեկցվում, դուրը ուժեղ կարող է փակել դեռահասը, մեկուսանալ իր սենյակում ականջակալներ դնել, և ծնողներին ուզում եմ ասել, որ այս հուզական պորտկումները իրենց ուղված չեն, սա պարզապես տարիքին բնորոշ առանձնահատկություն է։
Այ ասացիք, որ հակասական տարիք է ավելի, ուզում եմ այստեղ մի հարց տալ ձեզ, որ իրականում սովորաբար դեռահասների մոտ հենց այս իրենց դեռահասության շրջանում է, որ հակասական ու հիմնականում բացասական, հա, մտքեր են առաջանում իրենց արտաքնի հետ կապված, այ օրինակ հենց քաշի ավելացումը կամ չգիտեմ, որ իրենք իրենց գեղեցիկ չեն համարում, այ ուզում եմ այս դեպքում իմանալ, ինչպես կարող է դեռահասը այս իրավիճակին կյանքում առհասարակ հակասել։
Այո, նախ Լիկա ջան պետք է հասկանալ, որ հուզական առումով եւ հորմոնալ առումով, ինչպես արդեն նշեցինք, տեղի է ունենում մի շարք փոփոխություններ, եւ այստեղ պետք է հասկանալ այդ, այսինքն տեղի է ունենում մարմնի հետ կապված փոփոխություններ, դեմքի մաշկի խնդիրներ կարող են իհայտ գալ, մեզ հիշենք, հա, դեռահասության տարիքում կորյակներ կարող են առաջանալ, եւ այդ, բայց պետք է հասկանալ այդ մտքերը որտեղից են առաջանում, հա, եթե հոգեբանական տեսանկյունից ենք խոսում։ Մենք կայանալով, զարգանալով սոցիումից տարբեր ազդակներ ենք չստանում։ Դա ստանում ենք խրախուսանքների, հավանությունների, լավի, վատի, ինքներս մեր մարմինը ընդունելու, չընդունելու, հա, մեր ծնողների կողմից հեղինակային անձանց։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենում այստեղ։ Ծնողները, սիրելով, երեխային անվանում են օրինակ քաղցր, ոնչիկ, եւ տալով այն զգացողությունը, որ մենք է սիրում ենք այսպիսին։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենում դեռահասը, հայտնվելով ստրեսային իրավիճակում, ենթագիտակցորեն ձգտում է այդ կոմֆորտ տեղին, հա, որտեղ ինքը իրեն լավ է զգացել, եւ սկսում է ուտել քաղցր, պոնչիկ, հենց նմանվելով այդ պոնչիկին, կամ հակառակը, օրինակ կարող են ասել, որ քիչ կեր, որ նիհար լինես, մենք քեզ նիհար ենք սիրում, եւ երբ որ ստրեսային իրավիճակում է, ինքը պարզապես չի ուտում եւ նիհարում է, այսինքն կախված նրանից վարքի որ մոդելն է, հա, գովերքվում, այդ մոդելն էլ դեռահասը ընտրում է։
Այժմ երաշտական դաթար, որից հետո կվերադառնանք եթեր և կզրուցենք ավելորդ քաշից, ինչպես նաև հարակից շատ այլ կարևոր հարցերից։ She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. I'm not afraid to die. Այժմ մենք վերադարձանք եթեր եւ հաղորդման այս հատվածում առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, իհարկե ես ասացի, որ խոսելու ենք այս հատվածում ավելորդ քաշից, բայց նախքան ավելորդ քաշին անցնելը ուզում եմ մի հարց տալ. ուսուցիչները դպրոցում ինչպես կարող են ազդել դեռահասի վարքագծի ձևավորման վրա?
Այո, շատ կարևոր հարց է, քանի որ դեռահասը իր ժամանակի մեծ մասը անցկացնում է դպրոցում եւ ուսուցչի դերը շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ կախված նրանից, թե ինչ վերաբերմունք ունի, օրինակ պատժամիջոցները, պիտակավորումը, երբ որ ասում են օրինակ չար երեխա է, ագրեսիվ երեխա է, դա բնականաբար հակառակ էֆեկտն է ազդում, քանի որ ինչպես արդեն նշեցինք, դեռահասության տարիքում այդ շատ զգայուն փուլ է ինքնագնահատականի ձևավորման համար, եւ այստեղ ուսուցիչները ավելի աջակցող պետք է լինեն, ոչ թե պիտակավորող։
Ուզում եմ խոսենք արդեն ավելորդ քաշից, ու հատկապես մի այսպիսի հետաքրքիր երևույթ կա, որ հենց ինչու եմ ուզում խոսենք անպայման այս հաղորդման ընթացքում ավելորդ քաշից, որովհետեւ հենց դեռահասներն են թիրախային խմբում գտնվում։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը որպես մասնագետ, երբ օրինակ հագուստները փոքրանում են, դեն նետել թե պահել, որովհետև կան շատ հակասական կարծիքներ, որ օրինակ մարդկանց մի մասն ասում է, դեն նետիր, տեսնելու ես, ճնշվես, քեզ վատ զգաս, մյուս մասն էլ ասում է, չէ, թող մնա, մոտիվացվես, նիհարես, նորից կարողանաս հագնել, այ ինչպես վարվել, ինչպես մտածել այս իրավիճակում։
Այո, իրականում հետաքրքիր է հարցը, կարծես թե տրամաբանությամբ թվում է, թե մոտիվացիա է, ստիմուլ է, պահենք այդ փոքրացած զգեստը, որ մի օր կնիհարենք, ավելի գեղեցիկ կլինենք ու մեր երազանքների զգեստը կհագնենք։ Բայց իրականում սա պատրանքային ընկալում է, քանի որ ամեն անգամ, երբ որ մենք բացում ենք այդ զգեստապահարանի դուրը եւ տեսնում ենք այդ զգեստը, մենք արտաքնապես մենք համապատասխան չենք համարում այդ զգեստին եւ ամեն անգամ վատ զգացողություններ ենք ունենում, որ մենք նիհար չենք, ավելի գեղեցիկ չենք եւ այլն։ Իսկ ընդհանրապես նիհարելու գործընթացի հոգեբանական հիմքերից է շատ կարեւոր հանգիստ, հուզականորեն կայուն, դրականորեն լիցքավորված վիճակը, այսինքն պետք է զգեստապահարանը դասավորել ըստ մարմնի կառուցվածքի չափերին համապատասխան եւ ըստ այդմ դասավորել մտքերը, գնալ դրական մտքերի զգացողությունների հետևից, որովհետեւ մենք երբ որ գիրանում ենք, որովհետեւ վատ ենք, վատ էմոցիան ենք ուտում։ Օրինակ, երբ որ մենք ֆիքսված ենք մեր քաշի վրա, անպայմանորեն պետք է նիհարենք, դյուրակրկիր ենք դառնում, վատ տրամադրություն ենք ունենում, որի հետևանքով որպես ելք, օրինակ շոկոլադ ենք ուտում։ Ինչ ենք անում, վատ զգացողությունը փորձում ենք հաղթրացնել։ Միանշանակ դեն նետել, ընտրել այդ պահին հետոյի գաղափարով չպահել, ընտրել այդ պահին քո մարմնին համապատասխան զգեստ, ունենալ լավ զգացողություն, գեղեցիկի ընկալում եւ դա ավելի ուժեղ մոտիվացիա է նիհարելու, քան բացասականը։
Շնորհակալություն հետաքրքիր պատասխանի համար, ես կռահում էի, որ սա է խորուրդ տալու։ Իսկ այդ դեպքում, որ ասում ենք գեղեցիկի ընկալում, ինչ ենք հասկանում դա ասելով։
Գեղեցիկի ընկալում ասելով, իհարկե դա շատ սուբյեկտիվ է, որովհետև ճաշակը յուրաքանչյուր մարդ գեղեցիկը զգալու կարողությունն է, հա, ճաշակը յուրաքանչյուր մարդու գեղեցիկը զգալու կարողությունն է, եւ այդ կարողությունը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կերպ է։ Ես նկատի ունեմ, որ լավ զգան իրենց, դրական զգացողություններ ունենան, հա, դրական մտածողության ետևից գնան եւ ոչ թե որպես ստիմուլ ընտրեն բացասականը։
Իսկ ինչը կարող է մեզ համար ազդակ լինել, որպեսի մենք հասկանանք, որ մեր շրջապատում գտնվող դեռահասը չի ընդունում իրեն կամ որ նշանների առկայության դեպքում կարող ենք հասկանալ, որ նա ճնշված է։
Այո, երբ որ իր մտքերը օրվա մեծ մասը ինքը ֆիքսված է իր արտաքինի վրա, ցանկանում է կատարել արտաքին փոփոխություններ, կյանքի այլ ոլորտներում կարծես թե հետաքրքրություն չի դրսևորում, ունենում է վատ տրամադրություն, ագրեսիա, ուղված եւ իրեն, եւ շրջապատին։ Այս դեպքում արդեն կարելի է խոսել մասնագետի օգնությանը դիմելու մասին։
Ինչ անել, երբ մեր կողքին կա դեռահաս, ու մենք ինքներս ենք ցանկանում նրանց օգնել, ինչից պետք է սկսել, ինչպես օգնել։
Նախ այստեղ ծնողներին կուզեմ նշել, որ հաշվի առնեն տարիքին բնորոշ առանձնահատկությունները, այդ հուզական պորտկումները, չհամարեն իրենց ուղված, հա, դա զուտ տարիքին բնորոշ է, ընդունել դեռահասին այնպիսին, ինչպիսին կան, լինել աջակցող, ստիգմա չանել, չպիտակավորել, մեր հասարակությունը սիրում է, հա, ենթադրենք մի քիչ ավել քաշունի պիտակավորել, որ գեր է, դրանով մենք չենք օգնում դեռահասին։ Սրա վառ ապացույցն է, օրինակ, ֆիզկուլտուրայի դասին շատ քիչ կարող ենք տեսնել այն դեռահասներին, ովքեր ավելորդ քաշ ունեն, այսինքն մենք մեր պիտակավորմամբ ավելի խանգարում ենք, որ իրենք իրենց խնդիրը լուծեն, քան աջակից ենք լինում։ Եվ քաշի հետ կապված խնդրի դեպքում ես ցանկանում եմ ասել, որ օրինակ ամերիկյան շատ հայտնի ասացված կա, what is eating you, բարբար, երբ որ ես թարգմանեմ, ինչն է քեզ ուտում, բայց ինչն է իրականում քեզ անհանգստացնում, ուտել եւ անհանգստություն շատ սրտ զուգահեռներ կարող ենք անցկացնել։
Այժմ երաշտական դաթար, որից հետո կվերադառնանք եթեր եւ կշարունակենք մեր զրույցը։
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. And I know it's gonna be
Այժմ մենք վերադարձանք եթեր եւ հաղորդման այս հատվածում առաջին հարցը, որն ուզում եմ տալ, հիմնականում ինչ սխալներ են թույլ տալիս մեծահասակները դեռահասների հետ շփվելիս։
Շնորհակալություն Լիկա ջան, իրականում ես արդեն նշեցի, որ այս փուլը շատ անհասկացվածություններով է անցնում ծնող եւ դեռահ շփումներում։ Ամենա առաջնային սխալներից, հա, այսպես սխալներից ասեմ, դեռահասին վերաբերվում է որպես երեխա։ Այսինքն ծնողն էլ դեռ չի գիտակցում, չի ուզում գիտակցել, որ այլևս երեխա չէ, արդեն դիմացինը հասուն մարդ է։ Եվ պետք է հաջորդը, որ դրա հետևանքով էլ թույլ չեն տալիս, որպեսի ինքնադրսևորվի, թույլ տալ ինքնադրսևորվել։ Հաջորդը շատ պիտակավորումներ, ստիգմաներ չանել։
Այդ դեպքում ընտանիքում ծնողն ինչպես պետք է երեխային դաստիարակի, որպեսի իր վրա հնարավորինս քիչ ազդի այդ ճգնաժամային տարիքը։
Պարզապես ծնողը պետք է լինի աջակից, քանի որ դեռահասը այդ շրջանում, դեռահասին այդ շրջանում թվում է, թե ինքը մենակ է, ոչ ոք իրեն չի հասկանում իր հուզական պորտկումները եւ կարծես թե մտածում է դուռը փակ է, եւ ծնողը պետք է դա այն զգացողությունը, որ մենք միասին ենք, մի կողմն ենք եւ միասին կհաղթահարենք այս բավականին հուզական առումով բուրըն ճգնաժամային շրջանը։
Եթե չասեմ խորուրդ, ապա ինչ ասելիք կամ ինչ առաջարկ ունեք դուք որպես մասնակետ մեր ռադիոընկերներին ու հատկապես հենց դեռահաս ռադիոընկերներին։
Ես ռադիոընկերներին ցանկանում եմ առաջինը՝ սիրեք ինքներդ ձեզ։ Ընդունեք ձեր դեռահասին այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան։ Եվ վերջում, պարզապես ցանկանում եմ ավելացնել, որ աշխարհի ոչ մի հոգեբան, ոչ մի գիրք, ոչ մի տեսանյութ չի կարող օգնել ձեզ, եթե դուք չսկսեք բանակցել ինքներդ ձեզ հետ։
Իհարկե, հաղորդման ընթացքում շատ հետաքրքիր մտքեր ու գաղափարներով կիսվեցիք, բայց ուզում եմ հարցնել, կարող եք նշել 3 կարևոր բան, որ կուզեիք ասել մեր ռադիոընկերներին կապված հենց մեր այսօրվա թեմայի հետ։
Կրկին կցանկանամ կրկնել, սիրեք ինքներդ ձեզ, գնացեք դրական մտածողության հետևից։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ կյանքը լի է սթրեսներով, դժվար իրավիճակներով, բայց փորձենք դրական մտածողություն ձևավորել, գնալ դրական մտքերի, դրական հույզերի հետևից։
Վերջին հարցը, որով սովորաբար ամփոփում եմ հարցազրույցը, կար որևէ բան, որի մասին կցանկանայիք խոսել, բայց ես այդ մասին ձեզ չհարցրի։
Պարզապես կցանկանայի ձեզ շնորհակալություն հայտնել այս բավականին հետաքրքիր թեման բարձրացնելու համար։ Շնորհակալ եմ Լիկա ջան։
Ձեզ էլ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու ու հարցազրույցի համար, իսկ ձեզ սիրելի ռադիոընկերներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ստուդիայում Երևանից աշխատում էր Լիկա Փաշինյանը, իսկ մեր ռադիոստուդիայում հյուրընկալել էին հոգեբան Լիլիթ Վարդանյանին, ում հետ զրուցեցինք դեռահասության շրջանից, ավելորդ քաշից եւ հարակից շատ այլ կարևոր հարցերից։ Նշեմ, որ եթե բաց եք թողել հաղորդումը, չեք հասցրել լսել ամբողջությամբ կամ ուզում եք ունկնդրել եւս մեկ անգամ, ապա կարող եք գտնել հաղորդումները Ռադիո Մարիամի կայքում։ Նշեմ նաեւ, որ եթե ունեք հարցեր կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ կամ էլ պարզապես ունեք որևէ հարց, ապա կարող եք ուղարկել այն Ռադիո Մարիամի կայքին, Facebook-յան էջին, զանգահարել ռադիո եւ ստանալ ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։
Պահպանենք մեր քրիստոնեական ինքնությունն ու հոգևոր արժեքները Ռադիո Մարիամի օգնությամբ։ 6 տարի շարունակ Աստծո խոսքը ձեր տանը։
Առաջին մեմ ձեզ սիրելի ռադիո լսոբարեկամներ, այդ մանյամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է տաղավարում աշխատում է լինի, թե ինչուն այն ձևավորում է կապահովի հասմիկը։ Այսօր կներկայացնենք անվանի հայտնի մարդկանց տարօրինակությունները։ Հայնեն գրում էր, ստեղծագործել է հոգու հիվանդությունն է, ճիշտ այնպես, ինչպես մարգարիտը ոստրեի հիվանդությունն է։ Մեծերի որոշ սովորությունները սովորական չէ սահմանի։ Յոսեփ Հայդնը չէր կարողանում աշխատել առանց իր արմաստազարդ մատանու, որն ամեն րոպե ուսումնասիրում էր։ Ռիխարդ Վագների հերթական ստեղծագործությունը գրելի սաթորների և կահույքի մյուս պարագաների վրա շարում էր մետաքսի վառ կտորներ և սիրում էր դրանք անընդհատ վերցնել ձեռքն ու շոշափել։ Չգիտես ինչու, Ֆրիդրիխ Շիլլերը կարողանում էր ստեղծագործել միայն, երբ նրա սեղանին փտած խնձորներ էին դրված։ Վեպը բարեհաջող գրելու համար Էմիլ Զոլան ինքն իրեն կապում էր աթոռին։ Որդի Դյուման ոգեկոչումն արթնացնելու համար սիրում էր 5 անգամ տեղը տեղին ուտել։ Շարլոտ Բրոնտեն մշտապես կիսատ էր թողնում Վեպը և գնում էր խոհանոց կարտոֆիլ մաքրելու։ Էդգար Պոն կարող է ժամերով նստել գրասեղանի առջև և լուր նայել մաքուր թղթին, մասնավորապես նույն կերպ էր վարվում և Մորիս Մետերլինկը, որ նորական 3 ժամ նստում էր գրասեղանի առջև, նույնիսկ եթե այդ ընթացքում նրա գլխում ոչ մի միտք չէր ծակում։ Հարդիում անգրում էր միայն հատուկ քառակուսի թղթի վրա, և այդպիսի թուղթ չէր լինում կամ վերջանում էր, նա իսկույն դադարեցնում էր աշխատանքը։ Ժորժ Սանդը ամեն օր գրում էր մինչև ժամը 11-ը, և եթե Վեպն ավարտում էր 10:30-ին, իսկույն սկսում էր գրել նորը, աշխատելով եւս 30 րոպե։
See you.
Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, ինչու նաև ձևավորումը ապահովում է Հասմիկը։ Այժմ ներկայացնենք երաժշտական զավեշտներ։ Սուրբ Հեղինեիք ուզում արտաքսված լինելու ժամանակ Նապոլեոն Բոնապարտն ասում էր. «Ռուսաստանյան արշավի ժամանակ իմ զորքը երկու գլխավոր թշնամի ուներ. Սառնամանիքը և ռուսական ռազմական երգերը»։ Իրոք, ֆրանսիացիները սարսափելի վախենում էին ռուսների երգերից, չհասկանալով, թե ինչ կարիք կա այդպես բղավել այն էլ սարսափելի ցրտի։ Այս անգամ ներկայացնենք երաժշտական զավեշտները։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ժամանակ գեներալները օգնություն խնդրելիս գրում էին. «Ուղարկեք երկու զինվորական գունդ կամ Մարսելյոզի 1000 օրինակ»։ Եվ ասում են դա օգնում էր։ Արաբները երբեք չեն սուլում մեղեդիներ, սակայն դա ոչ թե տուրք է քաղաքավարությանը, այլ պարզապես իսլամական երկրներում սուլոց համարվում է սատանայի երաժշտություն։ Խորհրդային տարիներին երգահանները մեծ հարգանք էին վայելում։ Վոլգայով ժամանակին երթևեկում էր մի շոգենա, որի վրա գրված էր Դունայևսկի։ Բայց հայտնի էր, որ Դունայևսկու անունը եղել է Իսահակ, սակայն երբ այդ մասին հայտնում են նավապետին, քանի որ նավի վրա գրված էր Կ. Դունայևսկի, նա պնդում էր, որ ամեն ինչ ճիշտ է, նավը կոչվում է կոմպոզիտոր Դունայևսկի, իսկ այդքան երկար անվանումը պարզապես չէր տեղավորվում նավի վրա։ Պյոտր Շալյապինը և Մաքսիմ Գորկին գրեթե միաժամանակ փորձել են ընդունվել մի երգչախումբ, Գորկուն ընդունել են, իսկ Շալյապինին ոչ։ Օպերայի պատմության ընթացքում բացառիկ դեպք է գրանցվել 1792 թվականին։ Իտալացի Դոմենիկո Չիմարոզայի գաղտնի ամուսնություն օպերայի պրեմիերայի ժամանակ հանդիսականներն այնպես են ծափահարել, որ դերասանները ստիպված նորից են կատարել ամբողջ օպերան։
Ես ոչակում եմ ոչ հարագիր, ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան, ազատ հայրենի
Oh,
Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում սովորենք մեր մրցելից հաղորդաշանը տեղավորում աշխատում է լիլի, թե ինչ ունային ձևավորում նապահովում է հասմիկը։ Թողարկման այս հատվածում խոսենք մեծերի տարու հինակությունների մասին։ Մարկ Տվենը շատ հումորասեր մարդ է եղել։ Ասում են ազատ ժամանակ նա տարբեր թերթերի խմբագիրների նամակ է գրել, հերքելով իր մահվան լուրը։ Նամակն ուներ հետևյալ բովանդակությունը. «Մահվանիս մասին լուրերը սուտ են»։ Գրողն այնքան էր հոգնեցրել խմբագիրներին, որ նրանք պատասխան նամակ էին ուղարկում, ցավոք սրտի։ Տվենը մեկ այլ տարօրինակություն էլ ուներ։ Նա սիրում էր պարկած ստեղծագործել։ Ասում էր, որ միայն այդ դիրքում է գտնում ճիշտ բառերն ու կարողանում գրել։ Ընկերները նրան անվանում էին հորիզոնական գրող։ Փարիզի աստվածամոր տաճարը վեպը գրելիս Վիկտոր Հյուգոն որոշում է կտրել մազերի ու մորուքի մի մասը և մկրատը պատուհանից դեզ նետել, որ տնից ստիպված լինի դուրս չգալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ վեպն ավարտված չլինի և մազերն էլ երկարած չլինեն։ Ֆրանսիացի մեծ վիպասանը ևս մեկ տարօրինակություն է ունեցել՝ սիրել է մերկ աշխատել։ Ֆրանսիացի գրող Օնորե դե Բալզակը կարողանում էր գրել միայն գիշերը, որական մի քանի տասնյակ բաժակ սուրճ էր խմում, որ կարողանար արթուն մնալ ու աշխատել։ Նա կարծում էր, որ գիշերը անսահման է և երևակայելու մեծ տեղ է թողնում մարդուն։ Դա էր պատճառը, որ Բալզակը ժամացույցից լակնն անընդհատ փոխում էր և ցերեկը վերածում գիշերվա։ Հեմինգուեյը վախենում էր ելույթ ունենալ հանրության առաջ։ Նա թուլություն ուներ նաև կատուների հանդեպ, նա տանը մի քանի կատու էր պահում։ Ի պատիվ այն բանի, որ Հեմինգուեյը թաթերի հիվանդություն ունեցող կատու էլ է պահել, այսօր նրա տուն թանգարանում ապրում են ավելի քան 50 կատու, որ նույն հիվանդությամբ են տառապում։ Ֆրանսիացի գրող Գի դե Մոպասանը միշտ հակակրանք հետացել Էյֆելյան աշտարակի հանդեպ։ Սրանով պայմանավորված նա ամեն օր այնտեղ ճաշում էր։ Ասում է, աշտարակի ռեստորանը Փարիզում միակ վայրն է, որտեղից այն չի երևում։ Էդգար Ալան Պոն միշտ վախեցել է մթությունից։ Ասում են, նրա վախերը սկսվել են դպրոցից, ավելի ստույգ գերեզմանատնից։ Պոյի դպրոցն այնքան աղքատ է եղել, որ մաթեմատիկայի գրքերի բացակայության պատճառով ուսուցիչ երեխաներին գերեզմանատուն է տարել դասն անցկացնելու։ Յուրաքանչյուր երեխա ընտրում էր գերեզմանաքար ու հաշվում մարդուցնենդյան ու մահվան տարեթվերի միջև եղած տարբերությունը։ Լև Տոլստոյը, ռուս մեծ գրողը, շատ վատ ձեռագիր է ունեցել։ Ասում են, ձեռագրից գլուխ է հանել միայն կինը՝ Սոֆիա Անդրեևնան, ով մի քանի անգամ ստիպած է եղել արտագրել պատերազմն ու խաղաղությունը։ Հոգեբան Չեզարե Լոմբրոզո Տոլստոյի ձեռագիրն ուսումնասիրելիս եկել է այն եզրահանգման, որ նախկինում այն պատկանել է հոգեկան շեղումներ ունեցող անբարոկ կնոջ։ Ֆիզիկայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր Ալբերտ Էյնշտայնը ծեր տարիքում զարմացնում էր մարդկանց իր տարօրինակ սովորություններով։ Նա ուրախությամբ լեզու էր ցույց տալիս, կարող էր հանկարծակի կանգնել, խոտերի միջից նորեղ բռնել և ուտել։ Էլեկտրո և ռադիոտեխնիկայի ոլորտում գյուտարար Նիկոլա Տեսլան բծախնդիր մարդ էր, ով գնահատում էր աշխատանքը։ Նա պարտադիր հետևում էր աշխատանքի հետևյալ գրաֆիկին։ Սկիզբը առավոտյան ժամը 3, վերջը երեկոյան ժամը 11։ Շնորհիվ այդ սովորության նա 25 տարեկանում նյարդային խանգարում է ունենում, բայց դա չստիպեց գյուտարարին հրաժարվել իր սովորություններից։ Ամերիկյան գրող և բանաստեղծ Էդգար Ալան Պոն հայտնի է դարձել շնորհիվ իր մռայլ պատմությունների։ Շատ քչերը գիտեն, որ արդի դետեկտիվ ժանրի ստեղծողը խելագարության էր հասնում խմբագիրներին, ինչ էր անում։ Ուղղակի Ալան Պոն ուներ անդուր մի սովորություն։ Նա իր ապագա ստեղծագործությունները գրում էր ցաք ու ցրիվ գծերով թղթի վրա, որոնք արդյունքում ամրացնում էր զմուրսով։ Արդի շատ հետազոտողներ գտնում են, որ Պոյի աշխատանքները գործնականում անընթերնելի են։ Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարներ։ Այսօր ես խոսեցի մեծերի տարօրինակությունների մասին, իհարկե ոչ թե սովորելու մասին, այլ հետաքրքիր փաստեր ներկայացնելու և ևս մեկ անգամ խոսելու, փաստելու, որ բոլոր մեծերն էլ տարօրինակություններ են ունեցել։ Այսքան էլ շնորհակալություն ուշադրության համար, հաղորդումը կազմեց և ներկայացրեց Լիլիթը, հնչյունային ձևավորումն ապահովեց Հասմիկը։ Կհանդիպենք վաղը։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։